Današnja Božja beseda na prvi pogled niti nima toliko praviti sveto družino, razen morda evangeljskega odlomka, ki nam prikazuje ta dogodek v templju, ko sta Jožef in Marija darovala sina Jezusa po običaju postave, ker je bil pač njun moški prvorojenec. Morda pa lahko spregovorimo o prvem berilu in tudi drugem iz knjige iz pisma Hebrejcem, o tem, kako je vsak otrok Božji dar, kako je res, da otrok večinoma sad ljubezni staršev, zgodi se tudi, da temu ni tako, da je otrok nezaželjen, ampak Bog daj in upam, da je tako, da je večina otrok v družinah vendarle zaželjenih, da prinašajo veselje in srečo. Predvsem pa so vsi otroci Božji dar. Veliko je namreč družin, ki tudi čakajo na otroka, staršev, ki si želijo otrok, pa jih ne dočakajo ali pa morajo na to dolgo čakati. Spominjam se, da je v rojstnem kraju svetega Janeza 23. papeža, da sta dve sobi, ena je vsa v roza barvi, druga v modri in sta polni zahval za uslišanje, ko so starši, ki niso mogli imeti otrok, prosili svetega Janeza 23. za posredovanje pri Bogu in so bili uslišani. Spominjam se tudi družine, ki je vsak dan 7 let molila za rojstvo drugega otroka. Sta si želela starša še več otrok, pa jih dolgo nista mogla imeti, samo prvorojenega sina sta imela. Potem se spomnim zgodbe ene gospe, ki je 10 let v zakonu čakala na prvega otroka in je rekla, da jo njena tašča zmerjala z jalovko, da je veliko zasramovanja pretrpela zaradi tega, ker ni mogla roditi. Po 10 letih je rodila hčerko in potem še 2 sina. In so otroci prinesli ne samo dejstvo, da je bila odzeta sramota, ampak tudi veliko veselje v njeno življenje. Po drugi strani pa poznam tudi primer, ker je bil crkveni krščanski zakon spoznan za ničnega, za neveljavnega, zaradi tega, ker žena ni hotela imeti otrok, ker se je zaprla za to milost in ker je eden izmed temeljnih pogojev sklenitve krščanskega zakona tudi odprtost za življenje, je bil ta zakon spoznan za ničen in se je potem mož iz tega razveljavljenega zakona ponovno poročil in Bog mu daj veliko otrok. Vse bogoslužje tega praznika je v znamenju vere in tudi otroci, predvsem je tu primer Abrahama in Sare, ki sta bila oba že ostarela, so sad vere v Boga, v Božjo moč, da Bog zmore podariti možu in ženi to milost, da postane ta starša. Na ta način, ko v družino pridejo otroci, ta družina postane novo Božje ljudstvo. V primeru Abrahama in Sare je Bog obrnil njuno usodo. Abraham je bil že povsem sprijaznjen z dejstvom, da bo njegov sužen, njegov hlapec, dedič njegove družine, da bo sam umrl brez otrok. Pa mu je Bog rekel, ne boj se, toliko kot je zvest na nebu, toliko bo tvojega potomstva. In res je Abraham veroval Bogu in Bog je, kot že rečeno, obrnil njegovo usodo in mu podaril sina Izaka, ki je bil čisti Božji dar. Vsak otrok je Božji dar, pripada Bogu in služi Božjim načrtom. Zato starši morate biti pozorni na to, da otroke res vzgajate za sprejem Božjega načrta, da jih po svojih najboljših močeh oblikujete kot služabnike najvišjega Boga. Cahil Gibran je v svoji knjigi Prerok zapisal tudi misel o starševstvu in pravi med drugim tudi takole, približno takole, vaši otroci niso vaši, otroci življenja ste, vi ste kot lok, oni so pa kot puščice in ta puščica mora zleteti iz loka in poleteti v svet, v življenje. V drugem berilu smo slišali o tej nezaslišni Božji zahtevi, naj Abraham daruje tega sina, ki ga je tako dolgo čakal, sina, ki je bil izpolnitev vseh njegovih hrepenen, naj ga daruje Bogu in to fizično, naj ga zakolje, čeprav se ta beseda našim očem zdi res trda in tudi je. In Abraham je bil celo to v veri pripravljen storiti, torej darovati z lastno roko svojega sina, ker je imel absolutno spoznanje, da je to Božja volja in je verjel, da če bo poslušen Bogu, da bo Bog na nek način izpolnil svojo obljubo o številnem potomstvu. Izrael je ta dogodek, te Abrahamove pokorščine, vedno štel za enega najpomembnejših dogodkov v svoji zgodovini. In ker je bil Abraham pokoren, je Bog uslišal njegovo prošnjo in mu ni bilo treba darovati sina, čeprav je bil to pripravljen storiti. Tudi Jožef in Marija se v evangeljskem odlomku skupaj s sinom Jezusom popolnoma podarita Bogu, sta pripravljena izpolniti njegovo voljo, sta pripravljena po postavi darovati svojega sina. Darovati sina je pomenilo na zunaj izraziti dejstvo, da ta otrok ni njun, ampak da pripada Bogu, da je Bog gospodar njegovega življenja. Ob tem se zgodi ena čudovita napoved, ko starček Simeon napove izreden pomen tega otroka, ki ga ona dva prinašata k obredu v tempelj, hkrati pa napove tudi meč v srcu matere, torej njeno soudeleženost pri daritvi njenega sina Jezusa. Na ta način se ena družina po mesu preobrazi v duhovno družino, tako naj bi se tudi naše družine preobrazile, da nas ne bi povezovale samo krvne vezi, ampak da bi naše sorodstvo postalo tudi duhovno sorodstvo, torej da bi bili v Kristusu Jezusu vsi med seboj tesno povezani in da bi se drug za drugega darovali, da bi bili drug drugemu svetlo znamenje, kako je Bog navzoč v naših družinah, kako je družina res živi tempelj svetega duha. Morda se zdi, da je sveta družina živela zgolj v idili v Nazaretu, v tem majhnem mestecu, v vasici, pa vendar je bilo življenje svete družine postavljeno med dve veliki daritvi, med daritvijo na gori Moriji, torej med Abrahamovo daritev, ki je zaznamovala vse rodove izraelskega ljudstva, in potem med daritvijo na Golgoti, na kateri pa Bog Oče ne odmakne svoje roke, ko žrtvuje svojega sina Jezusa Kristusa, ampak daritev izvrši do konca in v njej zazveni aleluja odrešenja za vse nas ljudi. Rešeni smo prav po tej daritvi, v kateri je bila predvsem Devica Marija osebno tesno soudeležena. Na koncu bi rad spregovoril še par besed o temi, ki se tudi odpira ob današnji Božji besedi, torej o navzočnosti starejših v družinah. Včasih je bilo normalno, da so starejši živeli skupaj s svojimi otroki in vnuki v družini, da so bili med seboj povezani, bili so celo stebri življenja v družine, starec je bil včasih časten naslov, danes je bolj psovka kot pa beseda časti. Starejši so prinašali v družine umirjenost in dostojanstvo, neko harmonično duhovnost, ko je bilo vse poenoteno, spravljeno, so prinašali mir, pa upanje, To je bila posebna krepost starejših, ki jo tudi Simeon in Ana v današnjem evangeliju zelo jasno izražata. Sam se spominjam svojih starih staršev, s katerimi sem imel možnost živeti skupaj v isti hiši, koliko, predvsem, kar se vere tiče, koliko različnega bogatstva sta prinesla ata in mama v moje življenje, tudi v povezavi s praznovanjem božičnih praznikov, sta bila one dva stebra z molitvijo, s posvečevanjem svetih večerov. Vedno znova smo se lahko zatekali k njima s prošnjami za pomoč in njuna modrost in njuna dobrota me je zaznamovala tudi, kar se tiče potem duhovnega poklica. Sestre in bratje, danes, ko gledamo na družino, se torej spomnimo na te dve temeljni razsežnosti, najprej na dejstvo, da so otroci velik blagoslov za vsako družino, potem pa tudi, da so starejši blagoslov za nas, ki živimo v takšni ali drugačni družini, tudi v naši skupnosti, recimo pater Roman, velik blagoslov s svojo modrostjo za vse nas, veliko izkušenj ima, veliko trpljenja je dal skoz, pa nas njegova navzočnost vse bogati. Pa naj nam Gospod pomaga, da bi bilo naše življenje res podobno življenju svete družine, da bi vladal mir, Božji mir med nami v naših odnosih, da bi drug drugega ljubili in spoštovali. Amen.